Kala utu Washington tumandisa mwana biso awa na Washington epai wapi viwa lingala ezwaki maloba ya Martin Fayulu
Basango na VOA
awa na Washington Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe mokambi ya SID asengi mapona mi ya Lumbango pe asakolite azali kozunga na Kinshasa VOA lingala epeseki ya maloba awa na Washington tolanda ye tolanda Martin Fayulu tolanda Martin Fayulu
Souki to continue boy. Botika Kabila na tiseke di babunda katango nyoso. Tolekisi boy lelo yo sans abonné. Sansa presque zomi na mwambe lelo yo eloko moko ezali ko sale mate. Donc c'est très grave. Voilà solution yango wana. Na lobina ba sango, ba mipe, ba missioni, ba oyo ya réveil, ba kintwadi, ba kimbangise, ba misusu, oyo na ba musulman, ba sangana, ba bengisa, ba politicien oyo ya Congo, ba si mibali. Bandeko ya Sadek, ba la ndenge ba nyinga na Afrique de l'Ouest bazai ko sala CDAO ba bengi sa biso bisanga to vanda to yoka na poto sala makambo wana to ken election noki ezali te ke ndeko Kabila ye apesi moto na ye oyo soki Ronsar Malonda ake kuna koloba na batu ya cour constitutionnelle basala makambo ya komibi ezali ya batu basala non oyo kuna mbongo ya leta ba kolia ngolo kola nguba ba procès tout ça boni procès ko tikoleka wa komoko ya malonga te parce que eloko ya malonga nini ba Kateline ndeko 20 ans ndeko Kamel C'est bon, parce que bah, vous avez dit que vous avez dit que Mais ceux qui bâtissent Makambo, il y a 15 millions. Et le monde va dire que ceux qui bâtissent Makambo, il y a bateau, bah, il y a ma frais de supervision. Plus de 20 millions. Batiki Makamonazela, il y a un saut de mouton. Mbongo Zani Boni. Parce qu'on a un saut qui est 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 un
saut qui est un saut qui Bakonzi ya ekolo Congo démocratique, Bazungi Saki Lobi Leki, Nampo, quoi, Nzoto ya Soda ya ekolo Angola. Oyo bayi FRDC ba bomaki na masasi sima na matata kati na bango vyo lingala epesi kimaloba na mukambi ya Kasai Dieudonné Piemo tout okote to landa ye na eyano apesa ki vyoa
Tutu ya mwui oyo mikutamaki nani kama na wikendo elifu Tutu mseki ya mwui haba konsi ya mwuka Angola Utalubi na poko
Kasi ni kamba mwui za penza ndingi nini?
Talis frontier ya ngambo ya Angola Tuta talis frontier ya ngambo na bisu Baza lagana mbengi ya ukiboninga Kovanda, konena, kosangana Kasi na kovanda wana Mwa mikakata mwuna naki Sala kiepe Ebe na mdondo na kati ya ba Polusi na bisu Tula polusi ya ngambo Angola Mbe ya mwane salaki debordement wana ezali na ndenge ya mabeti ezali na makanisi ya mabeti ya bakonji ya Angola pe na bakonji ya Congo ya RDCP ezali nde incident na ezandeli ya bapolisi na ngambo na biso pe na ngambo ya Angola
ba société civile ya ekolo Congo Brazzaville ba sengi na mbula matari kotinda general Jean-Marie Michel Mokoko na l'hôpitalo na libanda ya mboka mingi penza na mikili ya mpoto mpona koboya ite likambo libeli kwelela ye Jean-Marie Michel Mokoko a kota ki l'hôpitalo mokolo mwa mitano moleki sima na kozwa nkokoso na motema a katela maki mibutu kumi bale mia boloko na bofunda mi na kozwama na minduki pe kuluka koko isabo konzi Jean-Marie Michel Mokoko azala ki mbanda ya president Denis Sassou Nguesso na maponami mwa mokonzi ya mboka ya 2016 sango na lingala na VOA Wuto Washington Na Kinshasa, Sena ezali kotala mobeko ya kubakisa mikolo na mbala ya motoba na etat d'urgence na bosenga ya mbula matari. Nzokande ba tomboki ba ADF ba zali kozungi la makasi na bango moke moke pe ba zungi li bisika mampinga ekolo Congo demokratike bengana ki yango elobi kalaka mokonzi ya ONU.